การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เรามาใช้หลักเดียวกันก่อนสังเกตไหมว่าอาจารย์จะเริ่มเน้นพวกเราในการสัมผัสพลังจิตของตนเองให้มากขึ้นเพราะเหตุว่าพวกเราต้องโตขึ้นถ้าตราบใดที่เรายังสัมผัสพลังจิตที่เป็นปกติของตัวเองไม่เจอนะไม่ชำนาญเราจะไม่รู้อาการของเรายามที่โดนรุมเร้าด้วยกระแสของมารนะเพราะนั้นจะเน้นสิ่งที่อยู่บริเวณกะโหลกศีรษะนี่แหละที่ทำให้สมองบวมได้เราก็เอา B5 มาสร้างสมดุลเวลาตึงเครียดเครียดเกิดขึ้นบริเวณหน้าผากกระบอกตาเบ้าตาหน้าตาจะหมึนแล้วคิ้วจะย่นพอเราพยายามกลับมาตรงนี้ในที่สุดเราก็ค้นพบว่าโอ8เราพึ่งกายน้อยที่สุดพึ่งตนเองมากที่สุดในบรรดาการเรียนรู้อยู่กับปัจจุบัน B5 จะเสริมทักษะในการสัมผัส B5 จะเสริมเราให้มีทักษะในการเป็นผู้ดูอยู่ที่โอ8ในการพึ่งตนเองมากที่สุดแต่เราต้องพึ่ง B5 ด้วยพอพูดถึง B5 เราต้องพูดถึงประตูเพราะว่าเป็นทางเข้าออกแต่เราพึ่งประตูแค่เป็นการผ่านทางเราจะไม่เน้นหนักนั่งเล่นสบายๆก็จริงแต่ว่าธรรมะที่เกิดขึ้นในยามที่เราผ่อนคลายจะเป็นธรรมะที่งดงามเหมาะกับบรรยากาศกับผู้คนก็คือห้องเรียนห้องหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าทุกห้องต้องเป็นแบบนี้ห้องนี้เรามีสิ่งที่เป็นคลื่นกระแสที่ตรงกันก็คือเรามุ่งเพื่อที่จะไปสู่ทางสายกลางเราดีทางธรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะมีบรรยากาศของผู้ทำสำเร็จให้เราเห็นเราไม่ต้องยกตัวอย่างในคนยุคหลังเราต้องยกตัวอย่างคนที่มีบันทึกและมีหลักฐานชัดเจนในแผ่นดินที่เป็นชมพูทวีปที่มัชชิมประเทศชมพูทวีปคือพื้นที่ที่กว้างใหญ่แต่มัชชิมประเทศคือประเทศที่อยู่ตรงกลางนั้นในหลักฐานก็คือประเทศอินเดียเนปาลปากีสถานบริเวณนั้นในยุคก่อนเนี่ยตรงนั้นจะเรียกมัชฌิมประเทศเป็นจุดกลางของการกำเนิดแห่งพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดตรงนั้นในกายมนุษย์และปัจจุบันนี้ในลุมพินีวันได้แบ่งประเทศไปเป็นของประเทศเนปาลเพราะนั้นเวลาเราไปอินเดียเราต้องไป2ประเทศต้องทำวีซ่าต้องทำการเดินทางเพื่อข้ามประเทศไทยไปอินเดียอินเดียไปเนปาลนี้ทีนี้พอเรามาดูคำว่ามัชฌิมะเนี่ยพวกเราไม่แปลกใจเลยเนาะว่าคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาทุกอย่างถูกกำหนดไว้ให้เป็นกลางหมดแล้วพวกเราสังเกตไหมว่าพลังหยุ่นน่ะมีความเป็นกลางมากนะกลางระหว่างยินกับหยางไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เราคิดค้นขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคำว่าทางสายกลางก็เกิดขึ้นในมัชฌิมาประเทศในชมพูทวีปคำว่าชมพูแปลว่าไม้ว่าคือต้นว่าที่มีลูกเปรี้ยวๆนั่นคือแผ่นดินที่มีต้นไม้แบบนั้นแล้วก็ชมพูทวีปเป็น1 ใน 4ของทวีปที่มีมนุษย์อยู่อีก3ทวีปเราจะยกให้เรียกว่าเมืองลับแลแต่จริงๆเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่เขาอะมีอายุที่ชัดเจนคือเกิดเท่านี้ถึงเวลาก็จะตายอายุเท่านี้ชัดเจนเขาจะไม่เหลื่อมล้ำในวันตายของกายนะถ้ากายอายุ400ก็400ก็ต้องตายเขาชัดเจนมากๆแต่ในระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่อะเขาไม่ได้มีเรื่องราวที่เป็นทุกข์11ประการครบเหมือนเราเขาค่อนข้างจะมีความสบายกายสบายใจเขามีความสุขดุจว่าอยู่สวรรค์บนดินแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้รู้แจ้งธรรมเหมือนเราทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนเราอีกทวีปหนึ่งอายุ800ปีอีกทวีปหนึ่งอายุ 1,600 ปีเราอายุ100น้อยสุดแต่เรามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมมากที่สุดเพราะเหตุว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคชัดเจนในอายุไขที่พระพุทธเจ้าประเภทนะพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะเกิดขึ้นจะเหมาะกับคนยุคที่กายมีอายุ100บวกลบก็คือยุคพวกเราถ้าเป็น ผู้ที่เกิดในยุคอย่างพระศรีอริยเมตไตรอย่างเงี้ยคนจะอายุกายมนุษย์นะ 80,000 ปีอย่างเงี้ยโหเรานึกไม่ออกนะนึกไม่ออกเลยว่า 80,000 ปีอยู่กันยังไงมีความทุกข์3ประการอย่างเงี้ยหิวขับถ่ายง่วงนอนอย่างเงี้ยถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนทางกาย3อย่างทำไมวันนี้หิวกายหิวแล้วหรือนี่ต้องพากายไปขับถ่ายหรือนี่กายง่วงอีกแล้วหรือนี่เกิดปรงสังเวชขึ้นมาโอ้ปัญญาระดับนั้นเลยนะของเรานี่ขับถ่ายวันละไม่รู้กี่ครั้งบางคนก็ขับถ่ายไม่ออกหิวไม่รู้วันแค่กี่รอบอย่างอื่นเขาไม่เป็นเลยนะอย่างอื่นเขาอุดมสมบูรณ์หมดเขามีความบกพร่องสามอย่างที่เห็นชัดอันนี้ในพุทธวงศ์ว่าไว้นะคัมภีร์พุทธวงศ์เป็นยังไงล่ะเขาถามหาอนุตตรธรรมคือธรรมที่เป็นโลกุตระที่เป็นความสุขทางธรรมแล้วคือเขาอิ่มทางโลกจนอิ่มชนิดที่ว่าเสวยสุขเต็มที่มีทุกข์ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนกายนะสามอย่างปลงสังเวชเดินทางเข้าสู่ทางธรรมพวกเราไม่ต้องไปเสี่ยงตรงนั้นนะตอนนี้อายุร้อยพอใจตรงนี้ก่อนเพราะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับเราที่เกิดขึ้นบ่อยๆพี่ๆทั้งหลายอาจารย์อยากให้พวกเรายังให้ถึงสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเยอะๆตรงนี้เพราะว่านี่คือโอกาสที่เราจะบรรลุเร็วไงเพราะอายุกายน้อยทำให้เราจะเข้าถึงธรรมเร็วคือทุกอย่างธรรมชาติจะสร้างสมดุลให้กันอย่างเงี้ยอะไรที่อายุนานการเข้าถึงธรรมก็อาจจะเข้าถึงธรรมตอนอายุ 40,000 ปีงั้นนานนะอายุ 40,000 น่ะนานมากหรืออายุ 60,000 ปีอย่างเงี้ยแล้วของเราช่วง7วันถึง7ปีเป็นช่วงเวลาที่ดีของพวกเราใช่ไหมเราหักอายุของกายออกจาก100เรามีโอกาสในช่วง7ปีของ100อ่ะ 7% นะเรามีโอกาสมากๆเลยแล้วก็อายุในระดับเนี้ยเป็นไปได้ตั้งแต่7วันน่ะคือเป็นช่วงเวลาที่สั้นและเร็วมากโอกาสเรามาถึงเพราะนั้นไขว่คว้าด้วยกันสร้างสมดุลนะเนี่ยทีนี้ในวันนี้การเลือกของพวกเรายังใช้สูตรเดิมเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของการรู้แจ้งธรรมของคน 120,000 ในยุคที่พระพุทธเจ้าปักธงพระศาสนาไว้ในแผ่นดินมคธแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารผู้ที่มีเคารพและศรัทธาต่อกันพร้อมกับบริวารที่เป็นอรหันต์จำนวนพันแล้วมาอยู่ด้วยกันในเมืองนี้แล้วก็เกิดเวรุวันวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุที่พระเจ้าพิมพิสารถวายป่าไผ่ให้เป็นวัดนับแต่นั้นมาพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาเลยนะพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระสงฆ์รับอารามในแต่ละเมืองเพื่อสร้างวัดหมายความว่าพระสงฆ์จะมีที่อยู่ที่เรียกว่าวัดเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราเรียนรู้หลังจากที่เราถอดรหัสมาพอสมควรสิ่งนั้นเรียกว่าการให้อภัยการให้อภัยนี้เกิดขึ้นจากพระเจ้าพิมพิสารเราจะมองตรงนี้ที่ให้อภัยหมดจดกับลูกชายของตัวเองคือพระเจ้าอาชาศัตรูที่ฆ่าท่านกับอีกคนหนึ่งก็คืออีกคู่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าที่ให้อภัยกับทุกการกระทำของพระเทวทัตถ้าเทียบแล้วเทวทัตถ้าเป็นภาษาโลกเราก็คือพี่ชายของพระนางพิมพายโสธราเท่ากับว่าเป็นการดองกันด้วยคู่เป็นคนที่สนิทสนมเป็นคนในแต่ทำร้ายพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอิจฉาริษยาผูกพันกันมาด้วยกรรมเวรที่เป็นเนกาทีฟแต่พุทธเจ้าให้อภัยตลอดเลยถึงจุดที่พระองค์ยอมให้ก้อนหินที่เทวทัตกลิ้งลงมาเนี่ยตามหลักหินก้อนนั้นพระองค์หลบได้สบายไม่มีปัญหารับได้สบายเลยด้วยฤทธิ์ของท่านแต่ท่านยอมยืนอยู่ในระยะใกล้ให้เศษก้อนหินที่กลิ้งลงมาที่กระเด็นออกมานะเศษหินนะจากก้อนใหญ่นะให้โดนที่เท้าของท่านนิดหนึ่งเพื่อให้เทวทัตได้ทำความแค้นได้สำเร็จแล้วแรงสะท้อนของกรรมยังไม่ถึงขั้นกับฆ่าพระพุทธเจ้าซึ่งจะตัดสินเทวทัตแบบว่าหมดหนทางที่จะบรรลุในอนาคตคือหมดการสำนึกผิดสำนึกผิดก็ไม่ได้แล้วให้ถึงแค่เจ็บตรงนั้นแล้วก็ต้องรับเสวยกรรมเพื่อให้เกิดการสำนึกผิดก็คื พระองค์มีเมตตาให้อภัยกับแรงแค้นของเทวทัตท่านให้ถึงจุดนั้นแล้วหลังจากนั้นเทวทัตก็ถูกกรรมนั้นตีกลับด้วยตัวเขาเองโดยที่พระองค์ไม่เคยผูกกรรมเวรกับเทวทัตเลยนี่คืออภัยสูงสุดคือพระเจ้าส่วนของพระเจ้าพิมพิสารนะยิ่งเจ็บปวดเข้าไปอีกเพราะว่าลูกในไส้นะลูกที่เกิดจากสาโลหิตตัวเองนะทำร้ายตนเองถึงจุดที่ต้องฆ่ากันเลยแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยทั้งที่รู้ว่าพราหมณ์ทำนายว่าเด็กคนนี้เกิดมาจะทำสิ่งนี้พระเจ้าพิมพิสารถึงกับตั้งชื่อให้เป็นสติเตือนเป็นอุทาหรณ์เตือนตนเองแล้วก็เตือนคนในวงศารวมทั้งเจ้าตัวเล็กก็คือพระเจ้าอาชาศัตรูที่เป็นทารกน้อยตัวนั้นนะให้รู้ว่าเป็นคนที่แม้นจะถูกทำนายว่าเกิดมาเพื่อฆ่าพ่อแต่ความรักของพ่อให้อภัยลูกได้เสมอทีนี้พระเจ้าพิมพิสารในท่านบรรลุธรรมณวันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าอาชาศัตรูกับเทวทัตจะผนึกกำลังกันเพื่อสนองตอบเสียงกระซิบของมารตามแรงกรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนยิ่งจิตที่เป็นโสดาบันแล้วเนี่ยพอถูกกระทบด้วยแรงกรรมรุนแรงถึงขั้นการฆ่าจากลูกในไส้นะลูกที่เป็นสาโลหิตนะที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กด้วยความรักนะถ้าไม่ใช่พระโสดาบันให้อภัยไม่ได้ไม่หมดนะต้องระดับโสดาบันขึ้นไปจึงให้ได้หมดแล้วไม่ต้องพูดถึงระดับพระพุทธเจ้านะคือให้อยู่แล้วไม่มีมนทินแม้แต่นิดเดียว2ตัวอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของการให้อภัยซึ่งพวกเราที่เผชิญกับเรื่องราวใดก็ตามอาจารย์อยากให้พวกเราเรียนรู้การให้อภัยแต่การให้อภัยนี้ต้องมาจากการเห็นสิ่งที่เป็นความขุ่นมัวในจิตวิญญาณที่มาครองกายแต่ละจิตก็คือพวกเราแต่ละคนนั้นนะเห็นความดับตรงนั้นให้ได้สูตรที่เราใช้คือตรงนี้เมื่อไรที่แวบขึ้นมาว่าคนเนี้ยทำให้เราเจ็บทำให้เราทุกข์ทรมานเมื่อเว็บนั้นเกิดขึ้นได้ยินเสียงเห็นรูปรู้ว่าจะมายืนอยู่ตรงหน้าโทรศัพท์มาด้วยวิธีใดก็ตามคนอื่นพูดถึงจะทิ่มแทงเราเมื่อไรที่เราถูกทิ่มแทงด้วยคลื่นกระแสของกรรมเวรนี้ซึ่งเราไม่เคยทำร้ายเขาเลยเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้นะแต่เราจะปลดล็อกตนเองด้วยการให้อภัยแต่คำว่าให้อภัยเนี้ยพวกเราต้องยืนอยู่ที่3แยกไฟแดงนะเป็นจิตผู้ดูเหมือนตอนเนี้ยที่เราฝึกอยู่ดูพลังจิตของตนเองที่โอ8ตอนนั้นที่เราถูกกระทบด้วยแรงกรรมที่เขาจะทําหน้าที่ของเขาในลักษณะของพีพีลบที่อยู่ใต้อํานาจของมารคลื่นตัณหานั้นส่งมาสู่เราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคลื่นนั้นมาแล้วอ่ะถ้าเราไม่ฝึกสัมผัสพลังจิตของตนเองที่โอ8เราไม่มีทางรับรู้เพราะกว่าจะรู้เราหลุดไปแล้วหน้าตาเราแสดงออกถึงความรังเกียจลักษณะการแสดงออกของเราเป็นความคุ้นเคยเก่าที่มารหัวเราะเยาะเราว่าเห็นไหมฝึกมาก็ได้เท่านี้แหละแย่หน่อยเดียวก็โกรธแล้วแล้วต้องเป็นคนนี้แล้วถ้ามีหลายคนนะสมมติว่ามี8คน8ทิศไปทิศไหนก็เจออย่างนี้เราจะรับไหวไหมในการให้อภัยถ้าเราไม่เรียนรู้ให้ถูกต้องตามคันลองครองธรรมลองสังเกตดีนะในช่วงเวลาที่เราจะเรียนบทสรุปในช่วงของการรู้แจ้งธรรมของคนในยุคแรกที่เกิดวัดเวรุวันขึ้นมานี้อยากให้พวกเราโฟกัสไปที่การเห็นความดับของสภาวะอารมณ์สภาวะความรู้สึกอันเกิดแต่คลื่นของมารที่มาพร้อมกับผีผีลบที่เป็นเจ้ากรรมในเวรที่เป็นมนุษย์เลยเราจะไม่พูดถึงเจ้ากรรมในเวรที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งเราไม่รู้อาจจะเป็นงูตัวหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นสุนัขตัวหนึ่งแมวตัวหนึ่งก็ได้ที่พร้อมจะขย่ำเราพร้อมที่จะฉกเราเพราะเราเคยทำเขาตรงนั้นเราไม่รู้แต่เราจะตั้งธงไว้ที่สิ่งที่เรารู้ว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วก็คือใครสักคนหนึ่งที่ทำร้ายเราคิดซะว่าเราเคยทำร้ายเขาหรือเราอาจจะทำร้ายเขาตอบโต้ไปแล้วด้วยข้อความด้วยความรังเกียจอะไรก็ตามที่แสดงปฏิกิริยาออกไปเราจะเริ่มต้นจากจุดนี้สิ่งที่เรามีประสบการณ์ไม่ดีกับเรื่องผีผีลบตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันแล้วเพราะเรามีภูมิต้านทาน สูตรที่เราใช้ O8 บวก B5 เท่ากับ PP ลบเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นคนคนนี้หรือหลายคนก็ได้ทีละคนนะถ้าพวกเราในชีวิตนี้มี10คนมีเป็นโลเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนเราก็เหี้ยวเหมือนกันเราก็ร้ายเหมือนกันแล้วปะทะกันเขาคงไม่มาทีเดียว12คนหรอกก็มาทีละคนนั่นแหละไม่เป็นไรเรารับทีละคนนะคนใกล้ก่อนคนไกลนานๆมาทีคนใกล้ๆนี่เรียนดีเหลือเกินอยู่กับคนใกล้ตัวนี่แหละยิ่งเจอกันทุกวันยิ่งดีแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้เรียกเจ้ากรรมนายเวรมาหานะไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์อยู่มาจนถึงป่านนี้แล้วไม่เคยมีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นคนเลยอยากเจอสักคนไม่ต้องอธิษฐานเจอนะเดี๋ยวภูมิต้านทานไม่พอลุดขึ้นมาหนักมาที่ห้องเรียนห้องนี้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์ก็มารีวายกันสอนใหม่บอกว่าโอ้ไม่เคยเจอขึ้นมานี่น็อกเลยอย่างนี้เสียทีเลยนะศิษย์มีครูต้องนึกถึงครูไว้ด้วยนะศักดิ์ศรีเรามีอยู่นะศักดิ์ศรีกันสร้างสมดุลนะโอบวกบีเท่ากับบีพีอย่าให้เสียทีมานเนาะแต่เราอย่าไปมองว่าเขาเป็นใครนะสิ่งที่เราต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคืออย่ามองว่าเขาเป็นใครอาจารย์อยากให้พวกเราลบตัวนี้ก่อนไม่งั้นเราจะให้อภัยยทานหรือการยกจิตระดับสู่จิตผู้ดูซึ่งถ้าเรายกระดับขึ้นสูงแล้วแล้วเราเห็นความดับของสภาวะอารมณ์หรือสภาวะความรู้สึกที่เรามีต่อคนคนนี้ดับลงตรงนั้นน่ะบรรลุธรรมได้เลยนะเพราะว่าละเอียดกว่าการรับรู้เรื่องลมหรือกายหมดอื่นอีกแต่ทุกอย่างพร้อมที่จะทำให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุรู้แจ้งคือเห็นความดับและปล่อยวางให้อภัยทานเกิดขึ้นได้ในขณะที่เห็นความดับบรรลุธรรมด้วยก้าวสู่ทางสายกลางด้วยแล้วเป็นอริยจิตที่ให้อภัยสำเร็จด้วยจะเกิดสิ่งนี้กับเราได้อยู่เสมอเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังเรียนกับผู้ที่สำเร็จแล้ว1พระโสดาบันคือพระเจ้าพิมพิสาร2คือพระพุทธเจ้าซึ่งเราเป็นผู้ที่เราเดินตามอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเราไม่มองว่าเขาเป็นใครเช่นเราจะไม่เรียกว่าเขาว่าชื่อนี้เขาเป็นคนรู้จักเราเป็นเพื่อนสนิทเป็นคู่ครองเป็นสามีภรรยาเขาเป็นลูกเราจะไม่เรียกแบบนี้เขาเป็นเจ้านายลูกน้องเราจะไม่เรียกแบบนั้นเลยนะเราจะเรียกว่าพีๆลบก็พอมิฉะนั้นการลำเอียงจะเกิดขึ้นเสียงกระซิบของมารจะทำให้เราถูกกระทบด้วยคลื่นของมารเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเช่นรู้อย่างนี้ไม่ให้เกิดมาดีกว่าอย่างนี้ถ้ากรณีเป็นลูกเพราะเราตั้งเขาเป็นลูกไงถ้าเขาเป็นคู่ครองเราก็บอกว่ารู้อย่างนี้ไม่แต่งงานด้วยดีกว่ารู้อย่างนี้ไม่มีลูกจะลามไปแก้ไม่ทันหรอกผีๆลบก็พอแล้วไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นใคร
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที